përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vritet një 39 vjeçar në Skënderaj. Dëmet nga shiu u avështirësojnë trajtimin pacientëve me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nga bota, grupi mercenar Wagner me sy ka Afrika pas puçit në Niger. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një 39 vjeçar ka vdekur sot në Skënderaj si pasojë të shtënave me armë zjarri, ka njoftuar policia e Kosovës. Përmes një komunikate për media, policia ka thënë se vrasja ka ndodhur në fshatin Runik të Skënderajt dhe përveç viktimës në vend të ngjarjes janë plagosur edhe tre persona tjerë. Ata është thënë se po trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nga hetimet e para dhe kçyrja e vendit të ngjarjes, dyshohet se dy persona të dyshuar e të maskuar kanë hyrë brenda në kafeteri, kanë shtën me armë dhe janë larguar në drejtim të panjohur. Në cilësi të provave materiale në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar disa gëzhoja, ka thënë policia. Autoritetet është thënë se janë duke punuar në identifikimin dhe arrestimin e fajtorëve për këtë vrasje. Ky rast e çon në 3 numrin e vrasjeve të raportuara në 6 ditët e fundit në Kosovë. Edhe dy vrasjet e kaluara kanë ndodhur në kafene, njëra në Prishtinë dhe tjetra në Klin. Si pasojë rrishjeve të shiut më 5 dhe 6 gusht në klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, janë shkaktuar dëme. Por pavarësisht zotimeve se dëmet do të sanohen, gjendja vazhdon të jetë e njëjtë dhe pacientët po detyrohen që të marrin terapin në kushte jo adekuate për trajtim. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Rrishjet e shiut fundjavën e kaluar shkaktuan dëme materiale në klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kompanitë e kontraktuara për renovimin e kulmit e kësaj klinike nuk arritën të kryenin punën me kohë derisa ishte paralajmëruar për rreshtje shiu. Për pasoj, dokumentet e pacientëve janë dëmtuar, janë prishur edhe kompjuter, janë dëmtuar tavane dhe muret e zyrave dhe dhomave të pacientëve që marrin në trajtim për lloje të ndryshme të kancerit në onkologji. Me 7 dhe 8 gusht, ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi këtë klinikë dhe pa nga afër dëmet e shkaktuara nga shiu që dëpërtoi aty. Në kohën kur ka nisur sanimi i dëmeve në zhurmën e sharrave e çekiçëve, pacientët marrin terapinë e tyre kundër kancerit. Po na pengon zhurma pak, po çka të bëjmë? Edhe ata duhet të punojnë, tha për Radio Evropa e Lirë një paciente e shtrirë në katin e dytë të onkologjisë. Shiu shkaktoi dëme edhe në kuzhinën e klinikës, nga ku u shpërndahet ushqimi për pacientët. Shiu që dëpërtoi në klinikë ka prekur edhe kabinetin e citostatikëve, aty ku përgatitet terapia për pacientët që trajtohen me kimioterapi. Kjo ka detyruar stafin të ndryshoj vendin e materialit për përgatitjen e terapisë për pacientët me kancer. Në një prej dhomave ku pacientët marrin terapi për shkak të rrjedhjes së vazhdueshme të ujit janë larguar 2/3 të pacientëve. Për renovimin e kulmit të onkologjisë janë angazhuar 2 kompani private. Të pyetur për punën dhe dëmet e shkaktuara në klinikë, përfaqësuesit e kompanisë nën kontraktuese sqaruan se deri te depërtimi i ujit në klinikë erdhi për shkak se kompania kryesore që ka fituar tenderin për renovim nuk ka arritur me kohë të sjellë materialin për mbulimin e kulmit dhe prandaj janë shkaktuar dëme fundjavën e kaluar. Por kompania kryesore në komunikimet që ka pasur me zyrtarët përgjegjës, ka thënë se masat paraprake mbrojtëse janë marrë, por dëmet u shkaktuan për shkak të errave të forta. Mbikëqyrja e punimeve në kulmin e onkologjisë është në përgjegjësinë e Ministrisë së Ekonomisë. Njom Zablakaj, menaxher e projektit të eficiencës së energjisë apo Radio Evropa e Lirë, se në kontratën e punimeve është specifikuar se të gjitha dëmet eventuale të shkaktuara gjatë ndërtimit do t'i marrë përsipër kompania që ka fituar tenderin.
Kjo që ka ndodhur, po kjo dhe më herët, domethënë çka ka bëu, domethënë ai komi riparu. Domethënë se i ka hek dritat, edhe i ka domethënë kryeta dëmtu muri por ata i duhet me riparu. Apo kuptoj, e ka kontraktualisht.
Të njëjtën gjë e kanë konfirmuar edhe përfaqësuesit e kompanive ndërtuese. Drejtoria e shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, po pret që të bëhet vlerësimi i sakt i dëmeve. Ne presim që të bëhet një vlerësimi i sakt i dëmeve dhe të rregullohen sa më parë, tha një drejtor në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës. Në klinikën e onkologjisë tashmë të dëmtuar nga rreshtet e shiut nga fillimi i vitit e deri në muajin korrik janë kontrolluar 30.000 persona. Deri po atë muaj janë konfirmuar 1224 raste të reja me kancer. Në këtë klinikë në vitin 2022 ishin kontrolluar apo kishin marrë shërbime 47.351 persona, ndërkaq 1736 ishin raste të reja. Klinika onkologjisë në Prishtinë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapin apo trajtime të tjera të nevojshme për ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Acarim seriozi situatës që shkon për te ikonizave ekonomike, ekzistence diskutueshme e mbi 250 familjeve të komunitetit serb në Kosovë dhe ndërprerje e komunikimit dhe informimit për rreth 80.000 përdorues të shërbimeve të kompanisë MTS. Sipas kompanisë Telekom Serbia, këto janë pasojat në rast se kompania e saj në Kosovë del jashtë aktivitetit. MTS është kompani e themeluar në bazë të marrëveshjes së Brukselit për telekomunikacionin e Kosovës dhe Serbisë nga viti 2015. Si pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në fund të vitit 2016, kjo kompani mori licencën për të operuar sipas ligjeve të Kosovës. Themelues me 100% aksioneve është Telekom Serbia. Mirpo qeveria e Kosovës tani pretendon se kjo, sikurse edhe 10 kompani të tjera, shkelin rendin kushtetues sepse në dokumentet e tyre për regjistrim qytetet në Kosovë përmenden si pjesë e Serbisë. Konkretisht në rastin e MTS-s, adresa është e shënuar si Kosovska Mitrovica, Republika e Serbisë. Në periudhën e pas luftës, ky qytet u nda në dy pjesë, atë jugore dhe veriore. Sot ato janë dy komuna të ndara, Mitrovica e Jugut e banuar me shumicë shqiptare dhe Mitrovica e Veriut e banuar me shumicë serbe. Selia e MTS-s është në Mitrovicën e Veriut, por ka deg edhe në vise të tjera të banuara me shumicë serbe në jug të Ibrit. Deri në publikimin e këtij teksti, Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje nga qeveria e Kosovës në pyetjen se cilat janë alternativat e serbëve në rast të mbylljes së MTS-s. Raportin e plot lidhur me këtë temë përgatitur nga Sandra Cvetković mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Pasi shtetet e varfra të rajonit Sahel në Afrikë u goditën nga një seri e puçeve në 3 vjetet e fundit, duke e rritur praninë ushtarake të Rusisë atje, sekretari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Antony Blinken e bëri një vizitë historike në Niger, aleatin kryesor të Washingtonit në këtë rajon. Nigeri është vërtet një shembull i jashtëzakonshëm në një kohë të sfidave të mëdha, një shembull në qëndrueshmëri, një shembull në demokraci, një shembull në bashkëpunim, thanë atë kohë Blinken, top diplomati Amerikan që e vizitoi Nigerin. Është një vend që ne e çmojmë dhe nderojmë thellësisht, shtoi ai. Tani rreth 5 muaj më vonë, marrëdhëniet mes SBA-s dhe Nigerit janë buzë dështimit, pasi zyrtarët ushtarak e rrëzuan presidentin e vendit dhe e kapën pushtetin më 26 korrik. Puçi, nëse është i suksesshëm, kërcënon po ashtu ta thelloj jo stabilitetin rajonal, ta adoptoj sigurinë rajonale dhe mbase ta hap derën për një ndikim më të madh rus në Sahel dhe përtej, paralajmërojnë ekspertët. Shtetet e Bashkuara kanë investuar rreth $500 milion në dekadën e fundit për ta stërvitur dhe pajisur ushtrinë e Nigerit për t'i luftuar organizatat militante të lidhura me Al-Qaida dhe ISIS-in, të cilat e kanë terrorizuar Sahelin. Shtetet e Bashkuara, të cilat i kanë 1100 trupa në teren, e ka ndërtuar edhe një bazë të madhe për dronë në veri të vendit për t'i vëzhguar lëvizjet e grupeve të armatosura me tanku firit dhe për të mbledhur të dhënat e inteligjencës. Por një val puçesh nëpër Sahel e kërcënojnë tani minimin e këtij bashkëpunimi dhe përparimi. 300 të Nigerit përfshirë Malin, Burkina Fason dhe Chadin janë prekur nga puçet që nga viti 2020, siç janë prekur gati edhe Sudani e Guinea. Vendet e tjera në rajon përfshirë Senegalin janë përballur me trazira të mëdha politike. Së fundmi, Washingtoni ka ndalur disa ndihma për Nigerin, i cili është ndër vendet më të varfra në botë, derisa 11 anëtarë të Komunitetit të Afrikës Perëndimore kanë vendosur sankcione të rënda financiare dhe kanë ndërprerë furnizimin me energji elektrike. Komuniteti Ekonomik i Shteteve të Afrikës Perëndimore, ECOWAS, ka kërcënuar edhe me ndërhyrje ushtarake po ashtu. Në anën tjetër, Yevgeni Prigozhin, sipërmarrës i lidhur me Kremlinin dhe themeluesi i grupit famkeq mercenar Wagner, i cili është aktiv në Afrikë, u ka ofruar përkrahje liderëve të grushtetit në Niger, edhe pse ekspertët kanë dyshime nëse grupi i tij mund të bëjë shumë në një kohë afat shkurtër. Junta ka nevojë për përkrahje dhe njohje nëse nuk do të heqë dorë, tha Daniel Eizenga, hulumtues në Qendrën Afrikane për studime strategjike me bazë në Washington. Kjo është ajo që Wagner ka mundësi t'ju ofroj atyre një koklavitje të madhe për çkado që të duket si një ndërhyrje ushtarake nga ECOWAS-i për t'i larguar ata. Wagneri ka rreth 1000 trupa në secilin prej këtyre vendeve, Mali, Libi dhe Sudan, tha Eizenga. Ky grup ka forca edhe në Republikën e Afrikës Qendrore. Por duke qenë se ardhmja e Wagnerit është e paqartë pas rebelimit të dështuar në Rusi në qershor dhe përkushtimeve të tanishme të tij në Afrikë, nuk dihet se sa ushtar mund t'i grumbulloj për t'i përkrahur liderët në Niger, shtoi Eizenga. Rusia ka tentuar të bëjë invadime në Afrikë që nga viti 2014 kur Shtetet e Bashkuara dhe Evropa filluan të izolojnë Moskën pasi ajo e kapi me dhunë nga dishullin Ukrainas të Krimes, thonë ekspertët. Presidenti i Rusis Vladimir Putin e mbajti muajin e kaluar një samit me liderët dhe delegacionet afrikane në Shën Petersburg, të dytin që nga viti 2019. Interesat e Rusis në Afrikë përfshin shitjen e armëve, votat në OKB dhe qasjen në burime naturale, tha Sebastian Elisher, profesor i shkencave politike në Universitetin e Floridës dhe specialist për Afrikën subsahariane. Ajo kërkon po ashtu ta projektoj vetën si një lojtar të vlefshëm në jugun global dhe ta merakos perëndimin për këtë, shtoi ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 36 persona kanë vdekur si pasojë zjarreve pyjore që kanë përfshirë ishullin Maui në Hawaii, kanë thënë zyrtarët. Zjarret janë ndezur nga erërat e forta prej një uragani në afërsi, duke shkatruar qindra ndërtesa dhe duke djegur shumë zona. Mijëra persona janë detyruar të evakuohen nga shtëpitë e tyre, pasi në zonën e zjarreve është shpallur gjendje jashtëzakonshme. Ekipet e kërkim shpëtimit janë duke kërkuar për më shumë persona të zhdukur. 5 qendra evakuimi janë hapur në Maui, por zyrtarët kanë thënë se të gjitha janë të mbi ngarkuara me njerëz. Ky ishull vizitohet shumë nga turistët, por atyre u është bërë thirrje që të mos nisen atje. Zjarrfikësit janë ende në luftë me zjarret, ndërsa helikopterët janë duke hedhur ujë mbi zjarret nga lartësia. Lideri veri korean Kim Jong-un e ka shkarkuar shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Park Soo-il dhe ka bërë thirrje për rritje të përgatitjeve për luftë në mënyrë ofensive, përfshirë rritjen e prodhimit të armëve dhe kryerjen e sa më shumë stërvitjeve, ka raportuar sot media shtetërore. Me një cigare në dorë, Kim është parë duke folur në një dhomë plot me general ushtarak dhe duke bërë me gisht në përharta teksa ka diskutuar veprimet të mëdha ushtarake kundër Koreas Jugore në një takim me Komisionin Qendror Ushtarak. Agjencia Shtetërore e Lajmeve ka thënë se agjenda e takimit, i cili është mbajtur vetëm disa ditë pasi Kim i ka inspektuar fabrikat kryesore të armeve, ka qenë rreth përgatitjeve për luftë dhe që lideri veri korean të sigurohet se ekziston gatishmëri perfekte për të luftuar. Ky takim zhvillohet teksa Seuli dhe Washingtoni përgatiten për stërvitje të mëdha ushtarake këtë muaj. Polonia është duke planifikuar që të dërgojë rreth 10.000 ushtar shtesë në kufi me Bielorusin për ta mbështetur gardën kufitare, ka thënë ministri polak i mbrojtjes Mariusz Blaszczak. Rreth 10.000 ushtar do të jenë në kufi, prej të cilëve 4.000 do ta mbështesin gardën kufitare dhe 6.000 do të jenë rezervë, ka thënë ministri në një intervistë për radion publike. Ne do ta afrojmë ushtrinë më afër kufirit me Bielorusin për ta dëbuar agresorin, ashtu që të mos guxojë të na sulmojë, ka thënë ministri polak. Polonia është e shqetësuar për kufirin e saj prej kur qindra pjesëtar të grupit mercenarus Wagner kanë arritur në Bielorusi muajin e kaluar me ftesë të liderit të shtetit Aleksandr Lukashenka. Spanja është duke u përballur me valën e 4 të nxehtit këtë ver pasi të mërkurën ka regjistruar temperaturën 44 gradë Celsius. Televizioni spanjoll RTVE ka raportuar për të nxehtë ngufatës derisa në ballinën e të përditshmës spanjolle El Mundo, titulli kryesor ka qenë neuronët po shkrihen si gjalpi. Në Madrid ku temperatura është regjistruar 40 gradë Celsius pak para orës 19:00, shumë rrugë janë boshatisur. Sipas meteorologëve, vala e të nxehtit do të nisë të dobësohet të premtë. Shërbimi shtetëror i Motit ka paralajmëruar për rritje të rrezikut për zjarre pyjore në Spanjë për shkak të thatësisë së madhe dhe errërave të fuqishme. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.